Spoštovani gospod Branko Cestnik, sedanji urednik revije Cerkev danes, pozdrav bivšemu uredniku, gospodu Petru Kvaterniku, pozdravljam gospoda Pavla Colenerja, dolgoletnega sodelavca, vseh tistih, ki so se v naši cerkvi na posebej strokoven način ukvarjali z pastoralo. Lepo pozdravljam vse druge pastoralne delavce in sodelavce revije najprej Cerkev v sedanjem svetu, danes revije Cerkev danes. Pozdravljeni vsi dragi bratje, duhovniki, redovniki, redovnice, dragi diakon, dragi bogoslovci, dragi bratje in sestre. Papež Frančišek pravi, da je za zdravo sožitje v katerikoli družbi, najprej pa seveda v družini, potrebno stalno uporabljati tri temeljne besede. In sicer besedo prosim, hvala in oprosti. In tudi v cerkvi je zelo pomembno, da te besede vedno najdevajo na svoje mesto, tako v naših medsebojnih izrazih, kakor tudi resnično v naših srcih. Danes predvsem stopa v ospredje beseda hvala. Hvala za 50 let pastoralne revije Cerkev v sedanjem svetu, ki je najprej bila samo Cerkev v sedanjem svetu, potem je dobila podnaslov Revija za pastoralna vprašanja. Danes je opredeljena kot revija za pastoralo in evangelizacijo. Skratka, za 50 let strokovnih iskanj in poskusov, kako bi v tem konkretnem prostoru, v katerem je živela in živi cerkev med našim narodom, med našimi ljudmi, v tako spremenjenih časih, kako je rekel na začetku gospod urednik, odgovarjala na potrebe tega časa, preiskovala, na kakšen način najti pravo pot za to, da bo Evangelij in Jezus Kristus našel pot med ljudi. In zato smo danes hvaležni vsem tistim, ki so si to revijo zamislili, ki so v sebi imeli vizijo, ki so imeli pogum in hkrati, ki so imeli tudi vztrajnost, da so tiste začetke spremenili v trajno rast in v trajno bogatenje vsakega bralca, ki je to revijo vzel v roko. Naj Bog blagoslavlja njihovo sedanjost in naj Bog blagoslavlja večnost tistih, ki so se že preselili v gledanje njegovega obličja. K sebi je poklical tri urednike, ki so v teh 50 letih urejali revijo Cerkev v sedanjem svetu. Prvega urednika, gospoda Fajdigo, potem patra Žužka in gospoda Štajnerja. Naj jih Bog, tako kakor zna samo on, nagradi, zato ker so se tudi s to revijo trudili biti oznanjevalci Evangelija v sedanjem času. O reviji, o njeni zgodovini in o trenutku sveta in cerkve danes bomo več slišali v nadaljevanju tega dopoldneva. Zato bi v tem našem razmišljanju nekaj besed spregovoril na osnovi Božje besede, ki smo jo poslušali. Gre za cerkev, ki je poslana v svet. Cerkev, ki spolnjuje Jezusovo naročilo, pojdite po vsem svetu in vse narode naredite za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. In cerkev, ki je šla v svet, ki je spolnila to Jezusovo naročilo, se je srečala s svetom, ki je bil drugačen, kakor pa svet, v katerem se je cerkev rodila. Prišla je v stik z grškim svetom, z grškim jezikom, z grško miselnostjo, z grško filozofijo, z grškimi bogovi. In ta svet je bil tako silno drugačen, kakor pa svet judovstva, ki so ga poznali apostoli. In pojavilo se je vprašanje, na kakšen način sedaj kot Kristusova cerkev, izpolnjevalka njegovih naročil, na kakšen način vstopati v ta svet, da jo bo ta svet razumel, in na drugi, da bo hkrati ostala zvesta Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju. Ker so bila gledanja različna, ker so bila mnenja različna, ker so se nagibali k različnim praksam, se je pokazalo nujno, da se zberejo in da se pogovorijo. Kajti ni šlo samo za to, da bodo mogli biti oznanjevalci čistega Jezusovega nauka. Šlo je tudi za to, da bodo kristjani iz judovstva in kristjani iz poganstva lahko srečevali drug drugega, da jih različnost ne bo izključevala, ločevala tako močno, da se bodo oddaljili drug od drugega, ampak bodo ostali ena Kristusova cerkev, bodo ostali bratje med seboj. In zato so se morali pomeniti, kaj je tisto temeljno, kar morajo zahtevati tudi od kristjanov iz poganstva, da bodo ostali med seboj bratje, bratje v Jezusu Kristusu. In zbrali so se v Jeruzalemu, na koncilu in na njem določili iz vse tiste množice predpisov, za katere so kristjani iz judovstva mislili, da so nujno potrebni za to, da bi mogli biti zares Kristusovi, samo tri potrebne stvari, kakor smo slišali, in jih je opredelil apostol Jakob, potem pa so jih zapisali v pismo in poslali cerkvam po Mali Aziji in povsod tja, kamor se je evangelij širil. Naj se vzdržijo mesa darovanih živali, naj se vzdržijo nečistovanja in naj se vzdržijo mesa zadušenih živali. Iskali so v duhu pogovora in molitve. Cerkev, ki se srečuje s svetom v kateremkoli času, se mora s svetom srečevati v dialogu s tem svetom, v dialogu znotraj same sebe in v dialogu z Bogom. Če katerikoli izmed teh pogovorov izostane, potem usmeritev ne bo prava. Bog po svojem duhu mora navdihovati cerkev in cerkev se mora odpirati Božjemu duhu. In po drugi strani se mora cerkev odpirati tudi svetu, se pogovarjati s svetom zato, da bo vedela, kakšen je trenutek, ki ga ta svet živi in katera vprašanja ji ta svet postavlja, da bo mogla iz Božjega duha odgovoriti na ta vprašanja. In vedno je potreben tudi dialog znotraj cerkve same, da kakor v prvi cerkvi tudi danes ostajamo med seboj bratje. Da se ne zgodi, da je eden Pavlov, eden Apolov, eden Kefov, eden pa Kristusov. In Pavel je takrat na vso moč zakričal, mar je Kristus razdeljen. In Apolo in Pavel in Kefa, vsi apostoli, so bili sposobni tega notranjega pogovora, notranjega dialoga in so kot Kristusova cerkev lahko vstopali tudi v poganski svet in hkrati oznanjali in živeli Kristusa v judovskem izročilu. Naloga, ki je potrebna in pomembna za cerkev v vsakem času, na vsakem kraju, v vseh zgodovinskih okoliščinah. Vse to pa, dragi bratje in sestre, delamo v smislu Jezusovega naročila, ki smo ga slišali v Evangeliju, v poslovilnih besedah pri zadnji večerji. Ostanite v moji ljubezni. Kakor sem jaz ostal v ljubezni svojega očeta, kakor je mene ljubil oče, sem jaz ljubil vas. Očetova ljubezen je moja ljubezen do vas. In zakaj? Zato, da boste vi lahko ljubili drug drugega, da boste vi lahko eno med seboj. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. In vse prizadevanje revije Cerkve v sedanjem svetu, Cerkve danes, vse naše oznanjevanje, vse naše krščansko življenje mora biti zajemanje iz tega Jezusovega naročila, iz te zapovedi, ki jo pogosto razumemo drugače, narobe. Namreč, ko Jezus pravi, kdor me ljubi, se drži mojih zapovedi in mi pomislimo na vseh 10 zapovedi. V resnici gre pa, kdor me ljubi, se drži ljubezni. Kakor sem vas jaz ljubil, se tudi vi ljubite med seboj. Spolniti zapoved pomeni živeti ljubezen. Amen.